habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha februarina waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 jabaan bogga internetka v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo amisom oo si wada jira uga hadlay baaritaan lagu sameynayo rasaas ay fureen ciidamada amisom oo ku dhintay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya.
shilkaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah, markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn labada ciidan uga dhex dhacay. waxaanan isla garanay ka dowladda soomaalida iyo amisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo, wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ganacsatada Soomaaliya oo sheegay inay burbureen wadahadallo ku saabsan cashuuraha oo ay wada lahaayeen dowladda Soomaaliya.
anaga waxaan diidaynaa horta asal ahaan ma aha, waxaan ka hadlaynaa canshuur diid ma aha, waa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka hadlaynaa waxa waaye canshuurahan ma laga qaadaa Boosaaso, ma laga qaadaa Kismaayo. sidaas darteed Muqdisho wixii lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsi inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ay ribax sameeyo.
doodi gabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa howlgalka amison Francisco Madeira ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii nasiib darrada ahayd ee dhacday fiidnimadii Jimcaha kadib markii ciidamada amison ay rasaas ku rideen ciidamo kale oo Soomaaliya oo ku sugnaa bar kontrool. shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale taliyaha madaxa howlgalka amison uu ku sheegay inay ka go'an tahay adkeynta wadajirka amison iyo ciidamada Soomaalida ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. waxa ay amisom sheegtay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadaasi sida uu dhacday. waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriyo oo sheegay in askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu ku dhintay rasaasta, laba kalena ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kale oo rayid ah. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in shilka uu ka dhacay kadib markii ciidamada amisom oo kalanyo ay la socdeen uu maran uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa oo la sheegay inay haysteen amar ah inay hubiyaan dhammaan baabuurta galaysa garoonka diyuuradaha ee Muqdisho. amisom iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay baaritaan guud oo ku aadan dhacdadaasi.
qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in dagaalka weli ka socda bariga magaalada Qoota oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al Asad in dagaalkaasi uu la kowsaday xilligii ay bilaabmi lahayd xabad joojinta ee qaramada midoobay ugu talagashay in dhammaan dhinacyadu u hoggaansamaan si loo caawiyo dadka rayidka. mas-uuliyiin u hadashay dowladaha Ruushka iyo Siiriya ayaa ku eedeeyay mucaaradku inay bilaabeen dagaalka ka socda Qoota kadib markii ay soo tuureen madaafiic ay ku duqeynayaan jidadka loo adeegsanayo daadguraynta dadka rayidka ee ay dagaaladu muddada dheer ku go'daamiyeen halkaasi. hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi dafiray. ururka xuquuqda aadamaha ee dadka Siiriya dusha kala socda oo fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ah ee loo geysanayo bariga magaalada Qoota ay ku dhinteen 400 qof, waxaana ay weeraradaasi cirka ku eedeeyeen dowladda madaxweyne Bashaar al Asad. hase ahaatee xukuumaddu way ku gacansay dheeedahaasi.
joseph yan, wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya. ayaan u hadashay wasaaraddaasi oo la yiraahdo Heather Nauert ayaa warar ay soo saartay isniintii ku tiri yan ayaa howlgab ka noqonaya shaqada Jimcahan soo socda, balse xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaanan ku degdegaynin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi. yan ayaa sidoo kale hayaa xilalka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka Jabaan iyo Kuuriya, waxaana uu shaqada ka fariisanayo uu sheegay isniintii isagoo la hadlay dhowr warbaahinood. rugacadaagan 2-3 sano kasoo shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale uu yahay wakiilka gaarka ah ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi waxaana xilkaasi uu magacaabay madaxweyne Barack Obama Oktoobar sanadkii 2016 Isxasiladaasina waxay imaanaysaa iyadoo ay soo muuqanayaan ifafaallo ku aadan in ugu dambeyn Pyongyang ay rajaynayso inay wada hadal toosa la gasho Washington si loo dhameeyo xiisadda ka dhalatay samaysashada nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
In ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhulgariir ku dhuftay dalka Papua New Guinea goor hore oo isniintii shalay. Dhulgariirkaasi oo awooddiisa lagu qiyaasay 7.5 cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul 90 km isku jira oo ku yaala koonfurta magaalada Burgera. Gabi ahaanba adeegyadii biyaha, korontada iyo jidadkii ayuu dhulgariirkaasi baabiyay. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa hawlgeliyay kooxa gurmadka degdega ah qaabilsan oo dheeraada si ay uga qayb qaataan hawlaha gurmadka, kuwaasi oo adeegsanaya helikoptero amaba diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo agab kale. Dalkaasi Papua New Guinea ayaa jasiirad ku taala badweynta Pacific-ga, waxaana ka mid tahay meelaha inta badan ay ku soo noqnoqdaan qaraxyada fulkaanaha iyo dhulgariiradu.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawaan idinkugu hayno. Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Midowga Afrika ee ciidanka Soomaali ka jooga ee AMISOM ayaa sheegay inay baarayaan shilkii dhacay fiidkii Jimcaha oo askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu ku dhintay kadib markii rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. Rasaastaasi waxay ka dambeysay markii ciidamada AMISOM oo ka socday dalka Uganda ay yimaadeen bartaasi kontrool. Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhacdadaasi oo uu ku tilmaamay nasiib darro. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirkan jaraa'idoo sida wadajirka u qabteen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya iyo qaybsamaha Midowga Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro wuxuu daba socday iska horimaad dhan waa dhaxmaray ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo kuwa NISA ilinka laga galo garoonka Muqdisho 23-kii bisha Febraayo. U qaybsamaha Midowga Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro ayaa shirka jaraa'id ku sheegay in AMISOM iyo ciidamada qalabka sida yihiin hal howlgal ujeed kula yahay sidii loogu guuleysan lahaa Al-Shabaab.
Unfortunate incident happened, which we frankly regret. I wanted here, as I am, surrounded by my force commander, by my police commissioner,
halkani aniga oo igu wareegsan hoggaanka ciidanka taliyaha booliska iyo asxaabta aan isla shaqeynay ee la tacaalo amniga iyo shuruucaha si aan hoosta uga xariiqno in AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya oo ay halkani ku matalayaan NISA, SNA iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida wasaaradda difaaca, arrimaha gudaha iyo AMISOM waa hal mid ah. Waxaan u wada jirnaa hal arrin sidii Al-Shabaab looga guuleysan lahaa.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya ayaa sheegay shilku ku dhaasay aan ku talagalahayn haddana ay socdaan baaritaano ay wada fulinayaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
Kaasi runti wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn ayuu labada ciidan uga dhaxdhacay. Waxaanan isla garanay ka dowladda Soomaalida iyo AMISOM in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato. Waxaan kaloo isla garanay aad iyo aad muhiim u ah in ciidamada kala duwan ee Soomaalida ama NISA ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama poliiska ha ahaadeen hawsha ay hayaan iyo hawsha AMISOM hayso ay isu yihiin howla iskaabaya.
Ciidamada Midowga Afrika AMISOM ayaa Muqdisho ka geystay shilal kala duwan oo dad ay ku dhinteen, waxaase tan ay tahay markii ugu horreysay oo askarima toos u dhaxmaro ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana Djibouti dawladda Jabuuti ayaa soo saartay warsaxaafadeed ay kaga hadlayaan khilaafka u dhexeeya iyaga iyo shirkadda DP World, taasi oo keentay in 22-kii bishan ay dawladda Jabuuti ka baxdo heshiiskii, isla markaana ay shaqada ka joojiso shirkadda DP World oo maamusha dekedda konteynarada ee Doorale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qodobada ugu muhiimsan ee warsaxaafadeedka Jamhuuriyadda Jabuuti lagu xusay ayaa ah in gabi ahaanba la laalay heshiiskii 27-kii Oktoobar 2006-dii dhexmaray Jabuuti iyo shirkadda DP World, waxaana ay dawladda Jabuuti sheegtay in la aasaasay shirkad cusub oo wadani ah oo maamuli doonta dekedda Doorale. Warsaxaafadeedka dawladda Jabuuti ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda heshiiska Jabuuti iyo shirkadda DP World, waxaana la xusay in sanadkii 1989-kii ay dawladda Itoobiya bilowday in ay Jabuuti wax kala soo degto, taasi oo keentay in ay ciriiri noqoto dekeddii Jabuuti, suurtagalna ay noqon weyday in la ballaariyo maadaama oo ay magaaladu ku hareereysan tahay. Waxaana bilowday sanadkii 2004-tii wadahadal lala galay shirkadda Dubai Port World oo ballan qaaday inay dhisayso deked cusub oo laga dhisayo Doorale. Waxaana la aasaasay shirkad isugu jirtay qayb ay dawladdu leedahay iyo qayb gaar loo leeyahay, waxaana shirkadaasi loo bixiyey Doorale Container Terminal oo loo soo gaabiyey DCT, iyadoo 166% ay maalgelisay ama saamiga ay yeelatay Jamhuuriyadda Jabuuti oo u dhiganta $88 million, halka DP World ay yeelatay saami dhan 33% oo u dhiganta $54 million. Dekedda Doorale ayaa shaqada bilowday sanadkii 2009-kii. Laakiin dawladda Jabuuti ayaa sheegtay in tan iyo 2004-tii oo xilligii uu bilowday wadahadalka iyo heshiisyadii lala galay shirkadda DP World ay timid dhibaato hor leh. Waxaana warsaxaafadeedka lagu sheegay in heshiiskaasi uu sabab u noqday inay dawladda Jabuuti dhisi kari weydo dekad cusub oo howlo kala duwan qabanaysa oo lagu waday in laga dhiso isla Doorale iyo dekedda laga dhisayo Tajoora iyo weliba dekedda milixda laga raro ee Gubatal. Sidoo kale, Jabuuti ayaa sheegtay in heshiiska DP World uu hor istaagayo dekedda laga dhoofiyo xoolaha oo laga dhisayo degmada Dameerjoog. Dhibaatooyinka kale ee ka dhashay heshiiska Dubai ayaa sida ay dawladda Jabuuti shaacisay waxaa ka mid ah in DP World ay isku dayday inay hor istaagto dhabbada tareenada ee cusub, iyadoo uu ku doodaysa in tareenku uu dhex marayo dhulka uu heshiisku iyada u ka kireeyey 50 sano. Laakiin dawladda Jabuuti ayaa ku dooday in dhulkani uu yahay dhul qaranku siiyey shirkadda maamusha dekedda Doorale oo ay si lacag la'aana ugu shaqaystaan. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku eedeysay shirkadda DP World inay cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecadaha Jabuuti u socda ee ganacsatada waddaniga ahi ay leeyihiin, taasi oo keentay in alaabta u socota Itoobiya ay ka jabnaadaan alaabta loo wada dadweynaha reer Jabuuti. Dawladda Jabuuti ayaa sidoo kale warsaxaafadeedkeedan ku eedeysay shirkadda DP World ee maamulaysay dekedda Doorale in shirkadaasi ay tartan ka dhan ah dekedda Doorale bilowday, iyada oo dekedda ku yaala badda Cas u wareejisa qaar ka mid ah badeecadaha loo soo waday Doorale. Ujeeddada ka dambeysa arrintan ayay dawladda Jabuuti ku tilmaantay inay tahay shirkadda DP World oo diidan in ay Jabuuti hirgeliso mashaariic waaweyn oo u qorshaysan. Laakiin dhinaca kale, shirkadda DP World, gaar ahaan xafiiska maareeyaha guud ee shirkaddaasi Sultaan Axmed bin Sulaym, ayaa war qoraal ah oo ugu talagalay shaqaalaha guud ee shirkaddaasi oo nuqul ka mid ah ay VOA-du heshay, waxa uu ku sheegay in shirkadda DP World ay Jabuuti ka shaqaynaysay tan iyo sanadkii 2006-dii, isagoo ku tilmaamay shirkaddaasi ta ugu shaqaalaha badan dalkaasi islamarkaana dakhliga ugu badan soo gelin jirtay Jabuuti. Waxaana uu tilmaamay in shirkadda DP World ay iridaha u furtay in maalgashiga caalamiga ahi uu ku soo dhiirado maalgelinta Jabuuti. Waxaana uu tallaabada Jabuuti ay qaaday ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo tilmaamay in ay daba socoto dacwad ay hore uga gudbiyeen maxkamad caalami ah oo ku taala London, taasi oo soo saartay xukun ah in uu sharciga waafaqsanaa heshiiskii Jabuuti iyo DP World ay hore u wada galeen. Sultaan bin Sulaym, maareeyaha DP World, ayaa xusay in tallaabada ay Jabuuti qaaday aanay ka aamusi doonin maxkamadna u gudbin doonaan si ay u helaan magdhowga khasaare kasta oo go'aanka Jabuuti ka soo baxa. Maareeyaha DP World ayaa sheegay in weli 37% saamiga dekedda Doorale ay iyagu leeyihiin, go'aanka Jabuutina aanu saameyn ku yeelan doonin guud ahaan dhaqaalaha shirkadda iyo howlaha ay ka wado caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa duulin naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ganacsatada gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu burburay wadaxaajoodkii u socday iyaga iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo ku saabsanaa bixinta canshuuraha. Waxaana ay xuseen in burburka uu yimid wadahadalkaasi ay mas-uul ka tahay dowladda. Arrintaasi ayaa waxaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga wadaxaajoodka ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda u qaabilsanaa Cali Doore Xasan.
Arintaas waxay ku dhacday kadib markii ganacsatadu ay wada xaajood la furtay dawladda ku saabsan in oo maareeyay ganacsada laga wada hadlo canshuuraha saaidka ah dekedana lagu qaadayo barigana ah oo 5% ay dawladdu ku magacaabo sales tax. Wada xaajoodkaas waxaan ku jirnay muddo aan isla yahay 5 maalmood. Maalmihii ugu dambeeyay maalintii ugu dambeysay wada xaajoodkaas burburay sababo ka timid xilliga dhinaca wasaaradda maaliyadda.
Sababahaas maxay yihiin hadii aad sharaxdo?
Wallahi waxaan ugu soo gaabayeen albaabkaas waa xirmay waana joojinay wada hadalkaas. Anaga wax kale intaas ka badan ka hayna ma leh. Anagu laakiin waa ka soo baxnay doorkii aan lahayn ah inaan la kala xajoono dawladda arintaasi maaragtay badcadaha qaar maaragtay ama badcadaha qaar oo si qaban maxaa la yiraahdaa canshuuraha sales tax-ga ay saacad ku tahay amaba aan kala hadalno oo canshuuraha sales tax-ga ah ma Soomaaliye dhanay laga hirgelin ama Muqdisho kaliya. Anaga waxaan diideyno horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadleyno canshuur diid ma aha, waa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka hadleyno waxa waaye canshuurahan ma laga qaadaa Boosaaso, ma laga qaadaa Kismaayo. Sidaas darteed Muqdisho wax lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsi inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ribax sameeyo. Marka waxaan ka hadleyno waxa waaye 500 500 hal kordhiya dil rabo, laakiin waa inay sanaadaan dekedaha Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ay maaragtay maamusho, waa inay sanaadaan. Taas waa waxa aan soo jeedinayno wada hadalkaasna waxaan cadeynaynaa mar labaad inuu burburay sababo kiimi wasaaradda maaliyadda xageeda ma aha ganacsatada.
Waa tahay wasaaradda maaliyadda iyo idinka waxa idin dhaxeeyay inaad bixisaan canshuuraha kulamo arrimahaas la xiriirana way idin socdeen. Horena waa loo dhageystay doodiina ahaa in gobolada dalka iyo Muqdisho ay sinaadaan. Dawladdu waxa ay sheegtay inaanay isku mid ahayn Muqdisho iyo gobolada kale marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha iyo baaxadda waxa dekedaha ka soo degada. Marka maxay tahay arintan cusub, maxaa keenay?
Waa ogtahay Soomaaliya hal meel ah ka soo gata ama halka Berbere ka degto ama Kismaayo ama Boosaaso ama Muqdisho, dekedaha ugu waaweyn dekedaha Soomaaliya afartaas waa oo hadda shaqeeya. Soomaaliya waxay ku ganacsadeen waxay wax ka soo gadaan ama Hindiya ama China ama Turkey ama Imaraat, meelaha ugu badan ama Talyaani oo kale. Service koodana waxa waaye waa meelaha badda cas isku mid waaye, badweynta Hindiyana isku mid waaye service. Badeecadii marka hal meel ay timid, hal maamul oo kala duwan, hal maamul inuu sameeyo marka dawladda federaalka oo canshuuro kala duwan oo difference inay sameeyso, arintaas waxay ku noqonaysaa dhabar jab ganacsada qaar. Anagu marka arinta aan ka hadlayna taas waa waxa waaye Soomaaliya hal meel wax kooda keenta si siman equal ah in canshuurti loo qaado. Anaga waxaan ka qabnaa ma jirtaan asal ahaan inay shacabka Soomaaliyeedna ogaadaan, dawladduna ay ogaato, caalamkuna ogaado. Waxaan ka hadlay anaga waxa waaye kaliya ah in ay canshuuruhu equal ahaadaan, anaga canshuur diid ma nihin.
Kulankii ugu dambeeyay idinkii dawladda aad yeelataan oo wada hadalladan ku saabsan goormuu dhacay, maxaase keenay burburkan?
Waxaan u maleynaa kulankaas 5 maalmood ka hor ayuu burburay. Anaga xageenna ma xafiiskan tagna subaxdii 3 saac waxaan ugu balanshay agaasimiyaasha oo farsamo yaqaaninta wasaaradda maaliyadda. Markaana waxa dhahayna wax saacadan oo hawl ku jirna ka bacdi galabtii markaan tagnana waxay yiraahdeen maaragtay anaga waxaan noo joogo maaragtay shir kale aan leenahay. Ka bacdina habeenkii oo maalinta qamaysan dib u balanay oo ku xigtay maalintaas, ka bacdina waxaan noo soo yeertay oo arintaas noogu xigtay inay arintaas shirkaas dhammaanba albaabkaas uu xirmay.
Ma loo qaadan karaa marka arintaas iyada ah iyo burburka wada hadalada ku yimid inaad idinku sabab u tihiin maadaama aad canshuurtii diideen? Dhinaca kale waxaa la idinku eedeynayaa inaad idinku ka dambeyseen in suuqi weynaa ee bakaaraha uu maalmo dhowr ah xirnaado, taasna idinka ganacsatada aad ganacsatada yaryareed cadaadis ku saartaan inay baqaaradoodii iyo tukaamadoodii xirtaan. Arintaas cali dhowr maxaad uga jawaabaysaa?
Walaal arintaas horta aan kaa saxo, horta canshuuraha diideen meesha ka saar dadka meesha kaliya ganacsada reer Muqdisho. Dadka kaliya ee canshuurta dowladda canshuur bixiya ah waa ganacsada kaliya ay dowladdu canshuur ka qaadato. Taas waxa marqaati adiga kaaga dhigana canshuur bixiyaal ana. Suuqa iyo dekedana ma ahayn wax ka yimid qof ama shaqsi ka yimid. Wax ganacsatadu ay ka waayeen ribax, badcadooda ay ribax ka waayeen, go'aan madow mideysan ay qaateen oo ahay ma ahayn go'aan dadku khaas ama hebel iyo hebel ku khaas. Marka taas ka dhigana waan ka xunahay dadka ay suuqyadu ku xirnaayeen runtii intaas dacab ku adeegaysi dhibaatada ku dhacay aadan ugu xunahay. Dhawaan waxaan ka digeyno hadda waxa soo socda wax imaan doona iyo aan ka digeyno haddaan xal helin waxa waa dadku waxay imaanayaan inay maaragtay waxaan wax ka weyno dhacaano ama suuqyada kale xirmaan ama dekedu xirmaan ama ay wixii xirmaan sababtoo ah waxa waaye ma awoodaan dadku wixii ma awoodaan ma awoodaan. Marka waxa waaye adiga wax kaa gadalahay ma gadan kartid qofkii wax kasii gadalahayna ma kasii gadan karo bacshuuradii aad dhumayso. Marka qofkii isbedelkii aa meesha ka baxaya xalku wuxuu ku jiraa in dib loo wada hadlo, dibna wixii qaldan loo saxo, wixii saxsana siyada aan ugu socono.
Kaasi waxa uu ahaa madaxii wadaxaajoodka u qaabilsan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ku aadan arrimihii canshuur bixinta oo ay dhinacyadu isku hayeen oo ganacsatada gobolka Banaadir ay sheegeen in uu burburay wadaxaajoodkaasi. waana Cali Doore Xasan wuxuu u warramayey wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
haddaba dhegaystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaannu la xidhiidhnay dhinaca wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya, balse ay taasi noo suurtageli weyday inaannu khadka telefoonka ku helno. balse toddobaadkii hore ayay ahayd markii aanu wareysanay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in ay muhiim tahay bixinta canshuuraha jumlada ah ee dekedda lagu qaado.
waxaan u baahannahay inaan isqancino. anigu haddaan idhaahdo ilaahay baan idinku dhaariyay shaarka $20 saara, haddeegad shayga $100 wax ka yar saara, waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilama eka. haddii ba kuu roon yahay waxda loo duriyana ma aha, wax meela loo xidxidhana ma aha. ilaahay intaan ka yaarno dalkan dibaan ula soo noqono dhismihiisa. innagaa iskale cid kale oo waxay noo wadaysaana ma jirto. waxaa kaloo lii sheegay waxa weeye, ummadda Soomaaliyeed waxaa la yidhi haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaa toos u socotaan, ood xaal mastuurka iska daysaan, oo kala goosashada iska daysaan, oo afka adduunka ku hadla ku hadashaan, oo wixii laydiin dhibay laydinku yimaadaa, oo canshuuraha bixisaan wax iska bixisaan. waxaa markaa iska bixisaan ayaa annaguna haddaan aragnay idinkoo dadaalaya, annaguna waxaan idinku darayna. ilaahay baan idinku dheeray maxaan aqbali karayna. askartayda cuntadeeda idinku naga bixiya, oo askartayada mushaarkeeda idinku naga bixiya, oo qoryaha idinku noo keena, oo macalinka meesha ka shaqeynaya idinku naga bixiya, oo iskuullada idinku noo dhisa, oo wax walba noo qabta miyay dhacaysa adduunka ma soconayso.
kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay arrimaha canshuur bixinta ay wasaaraddu ku soo rogtay ganacsatada gobolka Banaadir. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. markana aynu aadno dhinaca Gedo, iska horimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo, meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolkaas. iska horimaadkan waxaa la tilmaamay inuu dhacay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya oo roondo sameynayay. wararka ku saabsan dagaalkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
bismillaahi arun aad baad u mahadsantahay. dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhexeysa xuduudda Kenya, meel lagu magacaabo Gelgasha Cabdikhayr. bay qoladan khawaarijta argagixisada ah ciidamaha howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. khasaare aad u ba-anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen. dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey. haddana goobtii ayd ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan.
weerarkama waxay ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamo Kenya ka socda?
ciidamo Soomaaliya oo halkaa howlgalo ka sameynayay iyo cadowga argagixisada baa halkaa isku taabtay, waana laga guuleystay hadda horimaadkii halkaa ka dhacay. xaqiiqadii darbaha aysan filanaynin baa ku dhacday, wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aada u geysateen.
waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday, khasaare ballaaranna uu soo gaaray labada dhinacba, dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday. maxaad maqashay adiga?
dagaalku muddo aan sidaa u badnayn ayuu socday, khasaarena cadowga aada baa loo gaarsiiyey oo aada u ba-an. dhanka ciidamada iyada wax sidaa u badan ma soo gaarin, way bada qabaan. marka insha allahu tacaala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga. maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo 3 beri hadda laga joogaa, mid lamida wuxuu ka dhacayay deegaana hoos yimaada degmada Baar Dheere oo lagu magacaabo Jungal iyo ilaa Xaq Qable. marka insha allahu tacaala waxay noqon doonaan howlgallada kuwa mar walba lagu baaqsada cadowga ummadda Soomaaliya.
waaye marka waxaad tiri khasaare aan saas ahayn baan soo gaaray, maxaa idin soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto?
waa waxaa sidaa u badnayn dhaawacyo oo maaragtay 1-2 ah, laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karna way soo gaarin ma jiraan. marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey, dhimasho fara badanna way jirtaa. warbixintaan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa, welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaano hadii la haydno.
Marka shanta ma iyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen?
Shanta waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab.
Way, waxaan maqalay oo kale dad mas-uuliyiin ay la socdeen oo deegaanka faahfaahdhoon matalaya. Mas-uuliyiintaas iyo xaaladoodu siday tahay ma nala wadaagi kartaa?
Rag mas-uuliyiin ah hadda ciidanka hadda hoggaamintiisa iyo howlihiisa rag mas-uuliyiin ah way la socdaan, laakiin wax khasaare oo soo gaaray ma jiraan. Cidda hadda dhibaato soo gaartay ma jirto, bal cadowga ayaa lagu dhibaateeyey howlgalka halkaa ka dhacay.
Ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo Al-Shabaab ay u socdeen mise howlgal caadi oo roondo caadiya ku jireen?
Roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faahfaahdhoon degmada Baardheere ka tirsan lagu sameynayey, oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayey, oo goobaha hadda aan ku sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajeyn inay ka bilowdaan bay kuwa ka mid ahaayeen.
Gobolka Gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin Shabaab, Gedo iyo Jubbada Hoose ayaa hadda ugu waaweyn. Marka howlgalladan hadday mar walba socdaan, maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka?
Howlgallada sidaad la socotid, meelaha hadda lagu baxsanayo cadowga waa meel buraley ah oo dad aysan deganayn, oo dadkii deegaanadii reer baadiyaha ah, laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waa la socotaan. Inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaan sidii loogu saari lahaa. Baaxadda qorsheheed uu socda guusheedana insha allahu tacaala aad baan ugu rajo dheernahay.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna dagaal ka dhacay deegaanka faahfaahdhoon ee gobolka Gedo ugu warrameeyey. Wariyaha v o a Haaruun Macruuf khadka telefoonka ee gobolka Gedo. Halkaad ka dhageysanayseen waa isla v o a.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Wareegte uu soo saaray boqorka dalka Sacuudiga ayaa xilkii lagaga xayuubiyey taliyayaal iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada boqortooyada Sacuudiga, waxaana xilkii waayey abaanduulihii guud ee ciidamada qalabka sida hogaamiyeyaal ka tirsan xooga gaalidka diyaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada cirka iyo kuwa dhulka. Tallaabadaasi oo uu boqorku ku macneeyey mid lagu horumarinayo wasaaradda gaashaandhigga, sidoo kale sareeye guud Cabdiraxmaan bin Saalax Al Binyaan ayaa xilkii waayey abaanduulaha, waxaana la sheegay in laga dhigay howlgab. Booskiisana waxaa lagu soo bedelay sareeye gaas Fayaad bin Xaamid Arweyli, sidoo kalena waxaa xilkii la taliyaha ciidamada lidka diyaaradaha waayey sareeye gaas Maxamed Cawad bin Saxiim, waxaana lagu bedelay sareeye gaas Turki bin Beder bin Cabdulcasiis. Wararku waxay sheegayaan in isbedeladaasi ay qayb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xidhiidha isbedelka guud ee dalkaasi ka socda wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. Waxaana ay wararku sheegayaan in isbedeladaasi ay qayb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xiriira isbedelada guud ee dalkaasi ka socda ee lagu magacaabo Higsiga 2030.
Arrintaasi waa jirtaa si rasmi ahaan ba idaacadaha iyo wargeysyada dalkan ee rasmiga ayaa lagu faafiyey boqorka Boqor Salmaanana soo saaray.
Cali, xilka qaadistan muxuu boqorka sabab uga dhigay?
Wuxuu sabab loogu dhigay in horta howlaha ay qaybahaasi ay hayaan inay mataqaan dardar cusub in la geliyo dib habeen in lagu sameeyo ayaa horta arrinta ugu weyn oo lagu saleeyay intaas waay. Markaasi nashaadka howsha la hayo ama ummadda loo hayo u noqoto mid baxad leh.
Arrintan shacabka Sacuudiga sidee u arkaan?
Sideedaba shacabka Sacuudiga aad bay arrintan iyagada usoo dhoweynayaan. Isbedelkan ma cusba hadda la sameynayo, isbedelkan muddo ayuu hadda dalkan ku jiraa, sanad waaba dhan tahay, haddaysan ka badneyn isbedel horle iyo horumar horle inuu ku tallaabsado ayuu dalkan u jihaystay.
Xilka qaadistan saraakiisha ciidamada ama taliyaasha ciidamada kasku ma jiraa dad kale oo saasoo kale xilka looga qaaday?
Gobernar ayaan dhahnaa meeshaan ama gudoomiye goboleed sida aan hadda aan dhahno أميره أيام هاي أميره كبترسن غارك أيام متقن الله قالي غارك لا أيام لودي وأنا عارين عادي روتين عارين تاني هوري بذكرتوين لو أموريتوين لو جسوا ساري جري مرك لكن هذا ما بوجود ردل كان ومتقن وجهه استيس هذا داي عصيبة إسبدله ووين إنه دل كان كتر لابسه أوسن كان يسديت نسيت سنة ونفلا يا إنه دل كان كان يدول نمد أوقاتي اللي بتجوا يوم فلا يا تلاقوين عن لغو هيكسن أما عن لغو همينين با أما عن لغو ريونين أيام مانتا موغضو متقنا وطنين الله يا
عالكوس أدقاد سعودك جوكتا مركا إسبدلة دان دادك دهي سمالك دري مكريا وحان لسعونا إن قبلها إنا لو قلان جرواغور باورون ودان إنا داد صورد حقران حدا بالكورن مركا دودة دا مريسا إيو حا إسبدلة
وحوين باهرت إسبدلي بانكو إري أرنتان إيادا دالكان إري ريجي إلا دريم جري واقع سيكي هواقي هوري عدو غيت لحاتن دوا دك وابك غالب بوضع مسكح دوضع وابك كب حدي بانو مالين إياه حدي بنا عام دينا سؤال حسبو حدا حتى دالكان وحياو حدو كتل لابسدي وحواي إن قبيه متقنا دالكان ورشتي متقنا وانا كغيب قل جري ميلها عيارها سبورتس كاللي رادو ما أنت إنا تسلك في السنين أو ما تقارن إكم الدين ذلك دابنا عيارة أي ما أنت غرابات تقو أي ما أنت كوجرال إسلام كان خورا أي أحد لو وريت لوجو سو ساري دل إني عيا قبلها دل كان مو بسنة بش جون إن جوسو آدم حتى أم فلا يعني تاي إن جواريد وقنا يقولين ما بدي إزديت إزديت السنة أو دل كان دولة دا إن يعني دمر أما 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 هواين أو دل كان مو بسنة إني جاري هويسته أما دول فريسته
على هدي أنا كنا قلنا تلياشان إذا بقرك وحل كحيو بي وحنا لسعونا سعود أرابي إسبهيس وسوق هرسات كي هاد دجال حوج لهاتن كل جيران حوتين تدل كاس اليمن سيد أرتان دجال كوسامين إسا
دجال كان هاد مدو دوا دوا واد ومدو دربو هاد غاتي وهذا إلى سيد أحسن وكله يوصلا إنك استوى المود هذا دولة هالكاسي كجرتو متقنا وملحوين عبد الرب منصور إذا أوه جامي ملحوين كي يبغون هذا إن المال بدهم كقول السنة أي حدا ورك هذا عن هلا إنه أي اللي قدر ما يأولنا حوتين كمال بدهم إن كم سنين عم تقولون هذا على ذا مدقمون هذا إن هذا إن أي نقول إسكوب بلارينا يدقمون كي ملا حتى إذا ماذا مركزي دولة ده مركزي اليمن عبد الرب منصور عن كر أوه جاميو كتر سن إني هذا يعني قول بدن كسو هنا يمال بدن إسكو حليلين حوتين حوتين تر واد عذاء مر بدن بعد عذاء أنت يعني إني تواريخ بلاستيك هذا رياض كسو طورين
كسو حوها علي كوس أو كل دقن ودن كسعود ربيا وحنا أخذ كتليفون كإزلا دل كاسي وقول رمي يوريها يجا إبراهيم حسن دندوري هل كات كدقي سنيسين و VOA VOA waata degsiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA gudho waxaad maqli doontaan warbixino iyo xubno kale oo barnaamijkii dooda gaaban ay kamid ka tahay hay'adaha hadaan idin dulmarno qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka waxaana kamid ah
dalinyaro tiradoodu gaaraysa 10 oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa habeen hore la sheegay inay ka baxsadeen xarun lagu dhaqan celiyo oo ku taala magaalada Garoow si ay fiyowedo u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinacyada amniga dalinyaradaasi ayaa la sheegay in mid ka mid ah isla shalayto dib loo soo qabtay halka saddex kalena maanta la qabtay waxana ay wararku sheegayaan in intii kale la la yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen dalinyaradan ayay wararkan u helayna sheegayaan inay ahaayeen kuwa lagu qabtay dagaaladii sanadkii 2016kii deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaasii ku duulay. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 38 dalinyaro ah, waxaana wararka ay VOA u helaysa ay sheegayaan in xilliga ay dalinyaradaasi baxsadeen ay ahayd 8 fiidnimo ee habeenkii Axada. xarunta ay ka baxsadeen ayaa la sheegay in ay maamulayeen wakiilo qandaraas kaga qaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo loogu talagalay inay goobtaasi dhalinyarada ku siiyaan dhaqan celin iyo waxbarasho. Xaruntaasi waxaa ilaaliya sida ay wararku sheegayaan ilo lagu kalsoon yahayna ay tilmaameen ilaa 30 ciidan ah, balse ilaa hadda ma cadda sida ay ugu suurto gashay inay baxsadaan dhalinyaradaasi, waxaana socda baaritaano. Xubnaha ka baxsaday xaruntaasi ayaa la sheegay in uu ku jiro nin madax u ahaa dhalinyarada halkaasi ku jirta, waxaana la sheegay in aan la ogeyn halka ay haatan ku sugan yihiin. Xogta kale ee dhinaca amniga ee aanu helayna ayaa sheegaya in raggana ay si xirfadaysan uga baxsadeen xaruntaasi, waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in su'aalo la weydiinayo ciidamada ilaalada ahaa. Hadda ka hor ayaa la sheegay in dhalinyaro ka baxsatay ay weerar ku soo qaadeen ciidamada xarunta ilaalinayay, balse layska difaacay iyadoo aanay dhicin xilligaasi wax khasaara. Dhacdadaasina waxaa wararka lagu kalsoon yahay sheegeen inay dhacday 3 bilood ka hor. Idaacadda V O A-du waxay isku dayday inay khadka telefoonka kula xidhiidho wasiirka amniga Puntland, wasiirka warfaafinta ee Puntland, mas-uuliyiinta madaxtooyada iyo kuwa booliska ee magaalada Garoowe. Ilaa haatanna ma jiro sarkaal ka jawaabay telefoonada aanu ku wacaynay. Marka ugu horreysa ee ay taasi noo suurto gasho ayaanu dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa fikradda iyo sharaxaado ku saabsan sida ay wuxu dhaceen.
Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Medeira ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii fiidkii Jimcaha ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada AMISOM ay rasaaseeyeen ciidamo Soomaaliya oo ku sugnaa bar control. Shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen Medeira iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayay sheegeen in si wada jira ay u baari doonaan dhacdadaasi ka dambeysay in askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu dhinto, dad kale oo raydan ah ay ku dhaawacmaan.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa soo diyaariyay noo socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyaasha gobollada Maraykanka. Madaxweynaha ayaa gudoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Maraykanka aad looga hadlayay. Dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yareynayso dadka ku dhimanaya qoryaha la isku ridayo. Hase yeeshee, jamhuuriga ayaa qaba in hubku aan waxba dilin, hase yeeshee ay dadku wax dilaan, loona baahan yahay in la eega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya. Waa kan madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxay dibiniga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano u dambeeyay. Badi dadkan dhimanaya waa caruur yaryar oo qurux badan, kuwaas oo doodoodu ay u dhaxayso 5-10 sano, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah ee inuu blahaysta qaba ayaaba soo gudbiyey aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuulada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. Kulanu jimcihii toddobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago,
waxaan doonayay in aan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yar keenay karaysa ay tahay. Hase yeeshee, markii aan 2 maalmood ka hor sheegay, ilaa xilligaas dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. Ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo ama la dhaawaco, ayuu yiri. Dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxaa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rifle Association oo micnihiisu yahay ururka bunduqleyda Maraykanka, kaasoo lacag badan ku bixiyo horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo. Haddaba, waa maxay taariikhda ururkani? Waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeera, waa mahadsan tahay. NRA oo loo soo gaabiyo National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Maraykanka waa hay-ad ka mida asoo hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associationska la dhaho, kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Maraykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sokeeye ee waddanka Maraykanka. Xilligaas markii dagaalkii sokeeye laga soo laabtay, baa waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sokeeye. Sababtay u aas-aaseen ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sokeeye uu socday, rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn fikrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan oo baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkooda dagaale u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa kusoo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan quryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta quryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in quryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Maraykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Maraykanka ee Second Amendment Right of Peace oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Maraykanka iyo dadka adduunyada oo dhan meel walbo ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xannibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Maraykanka inaana la xannibinin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka oo dhexe, waxay fiiriyaan fakarada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabdacooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cillado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Maraykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Maraykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost a best friend who's practically a brother and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay kaasoo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isaguma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Maraykanka ee doonayeen hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Kanti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Maraykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay korukac gaadhaya 20% dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadido, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Maraykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oo ay kamid yihiin bangiyo, ay kamid yihiin waxaa waaye kuwan kawaarida laga kareysto iyo kuwa macnaha inshuransiyaasha intaba waxay go-aan ku gaareen, iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go-aan ku gaareen inay jaraan xiriirkii kala dhexeeyey NRA. Xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyadan private-ka ah dadka membershipka ka haysta ama ka mid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bangiga haddaa ka furatid account, credit card-ka siday kugu sameynayaan, ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo aada u hooseeya interest-gooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kiraysanay sidoo kaleeto gaarigaas qiimo aada u hooseeya lagaaga kareeyo, ama diyaarad haddaa raacayso tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jireen NRA, waxaana ka mid ah bankiga The First National Bank of Omaha, waxaa ka mid ah kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay ka mid tahay Enterprise Rentikaar, ay ka mid tahay Alamo, ay ka mid tahay Avis iyo Budget. Waxaa kaloo ka mid ah kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii ka mid ah xubnaha NRA-da lacag aada u hooseeya looga gadaayay. Waxaa ka mid ah MetLife Insurance-iga, Delta, United Airlines, waxyaabahaasoo dhan. Waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaguna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jareen NRA.
maxamed cabdixasan sandheer ayuu kaasi ahaa oo muraha maraykanka inala socodsiinaya dhegeystayaal. markana dooda gaaban ku soo dhawaada, waxaana soo jeedinayaa waryahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 7-20 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka, iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay ay meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Iswiidhen, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay. iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa Gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waan aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda? taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin. ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, wax ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leynahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sida canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. war garaadada aad wadataan, booliisku waxay qabaan garaada madmadow, waxay qabaan calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaada gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxaa weeye dhiig waay kan militariga, dhiig waay dooguna waxaa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno, uma baahna, maxaa yeele hub waa yaalla, wuu buuxaa. hubka dowladda haysato hub ka badan baa wadanka yaalla. dowlad goboleedyadu way haystaan, shacabkuna waa haystaan. kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf. dowladdu marka waxay u baahan tahay ajende midaysan intay iskugu timaado inay barnaamij sameyso oo dhalinyaradii xaqudirrada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan. ayagaas markay u qorto, ayagii hubkoodana waa inay qaramaysaa dowladdu. haddaan isaa sameeynin dawladda wax u hirgelayaa ma jiro hub in la keenan wax dano ku sii jirto ma jirto hubki dadkii umbuu sii dhexgalaya dhibaatoodu badinaya marka hubkan anuu waxan qaba inaan dawladda loo ogolaan ilaa ay hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayr looga daro tirayr in looga daro nin lugla aba ku jira nin farla aba ku jira nin gacan go'an aba ku jira nin ila aba ku jira ma aha xiriyaha militarigu meel oo lagu dhaqeen maxaan ku raadaa curyaaminta xir curyaamin ma aha military macnihiisu waxa weyn shaqayn kara waa macnaha ninku anigu hadaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomi meedka ilay ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo ilayay ciidanka xoog dalka Soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xoog dalka Soomaaliya leh sidii kuwii hore sanan samayn ba loo dhigi jiray marka waxa waaye xiran ma ahan oo maxaan ku raa curyaaminta lagu waxeeyo xoog dalka Soomaaliyeed macnihiisa ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dowladda waa
waa tahay cali oo miyaanay ku muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabhadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabhadii ka dambeeyay SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda ku leedahay ama hubkii dowladda laga gadaya
horta gaditaanka waxa ka horeeyaba waxayba noogu diidantahay in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii u soo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda Jubaland oo hadda ugu dambeeyay waxa ku jira ciidamada maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyarada ciidamada ku galaan qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diida maxay yihiin
gashaal xabiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo balkada cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo habad tabarta dawladda in wax lagu caawiyo horta waan qaba laakiin ka saare niyadooda in ayagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan maxaad u garatay waad ogtahay xoolaha dawladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka mase aragay niyo geelina dhala hub waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku middaas waa midda hadaan ka hadlo gobolada dhagahaan tan gobolada hadaan ka hadlo u leeyahay gobolada way qabaaneen koonfur maxaa loogu diiday meesha ciidanku ka asaasmaa waxa waa dawladda dhexe waa anigu waxaan ku maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jecleysan anigu taas ma jecleysan say hadda u socdaana ma jecleysan markii horena ma jecleysan laakiin meesha ciidanku ka asaasmay waa dawladda dhexe awalna uu ka asaasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in oo soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waana haba waxay ku xirantahay de tabarta dawladda ku xirantahay anaga 30 sanaan aqoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku raayay ayagina dhaqan celiyo ayagii maxaan ku iraahday tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaas leedahay dawladdu maxma
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahla ama rafaadsan oo wadanka joogto qoryo haysta waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen oo ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajenda u sameysto dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyay wax lagu soo dagaal geliyay baadiyo joogan oo cagacdaayeen dabqayada dheer inay helayaan dabqayada dheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaaminahana ay dhaqan celis u sameyso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
hadaaniga lagala xiriiraya dadka
dadkaas waxa lagala xiriiraya dadku dad bay ka dhasheen nin walbaaba dadkiisa lagala xiriiraya markay dawladdu sameyso labada control oo wadanka laga galo markay sameyso oo waqtu sameyso waqtigaas ilaa waqtigaas u baan gadanayna wixii ka dambeeyay magaalada suuqan ku aragno xoog baan ku qaadanayna haday tiraad anagu diyaar aan u nahay inaan dhiibno diyaar aan u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano nolosheena maanu inaan qori wadano wax dan nooguma jirto laakiin dhibkaan haysta meelaan uga baxna ma haysano dawlad naga bixinaysana maanaan aragay lahayd
waxaad ka soo shaqaysay xabiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeya haatan dalkiibaa tagtay halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo dadkii iyagu jabeelaha qabaailada u dagaalamayna iyaguna ay wixii ciidan noqon karaan ciidan looga dhigo wixii markaasi kalena mashaariic loo samayn karo
aniga halku wuxuu iila muuqdaa أولا إن محاكو إرادة نمان كمدحدة أو سراكيش أو عيدن كو هرجوغة أيها هرطة لدغن إلي سببت وحاوية أسكاري ووحو فيرسانة يعني كمدحدة أو آئيو فيرسانة هذا كورنا أرنتاس وكال لأمرين لكن هدو أساقي وحدعي أو أساقي وحشحادي أو أساقي ومحاكو إرادة ديعيني أيها واي ديعني وحكو فلان ما هيستان بعدات وكو دودان أنا ووحنو فلان ما نان هيسين جري maana haysan jirin ma u baahnaa dadkan waxay u barteen wax ay cunaan bay u barteen anagu waxa ma cunin jirin xabad rooti iyo koob shaah aan joog jirin eel adaan joog jirnay hameenkii 2 saacad bariiska anagu leeli sirkaala waxaan lagu keenay jiray jawaan san ila subaxi 2 saacad hameenimo jawaan iyadoo lagu wada bariiska ay waana joognay nin soo fakkada iyo nin magaalada soo aaday in nin guriyeynaa midna ma jirin midan la leeyahay wadama wax lagu soo baray iyo waandaal lagu soo baray iyo maxan kor waxa lagu soo baray imaraad oo ciidanka imaraadka iyo maxan kor ayaa mushaarsiye anuu maba garan karo askari iyo dawlad dibadda waxa xiriiriyay maba garan karo dawladda imaraadka iyo askari maxa xiriiriyay aw dawladdi mise wadanku waa la haystaa dawlad kama jirto
jabhada ma ahane waxa waliba ka mas'uul ka ah dibaatada wadanka haysato hadda siday walaashay sheegayso kale to ah in ciidamada lagu sheegay wadanka jooga dawladaha lagu soo toobaray noo lagu dawladdi lagu soo toobaray aqligeedii iyo manhajkeedii wata ayada mushaar siisa ayada maamusha meeshay rabtayna u dirsata marka sirta wadanka asa gudbiya dibaatada marka wadanka jirta waxa ay dhalinyaradii oo hubkaysato joogta oo lagu adeegto hadda dilalka xamar ka dhaco kale waxa leeyahay hebelay ba sameey magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira qaraxyadu waa magacyo dad baa ku adeegta marka hadaysan dawladdu ajanta mideysan oo toosan dadkana qanciye aysan la iimaanin ha ogaato sidii dawladii hore fashilka ugu dhacay inuu fashil ayadoo ku jirta ay wadanka tagi doon
ad ayadu maafatay kuwaasi waxay ahaayeen gaashaan la xabiib oo faarax khayre oo ka mid ahayd hoggaankii madaafiicda goobta ee xoogga dalka soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaama oo ka mid ah dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii yiriday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodii gabaynta inuu joogtay jirma kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
wahagaag intaa dooda gaaban hadii aynu kaga nimaadno haatana bal qodobadii wararka ugu doorka runaa inuu ina xasuusiyaan ka codsado Jamaal Axmed Cusmaan
maazanid saara warka soo baxay ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn ay ka geysteen ciidankaasi deegaanka Jilibe ee gobolka Jubada Dhexe ay ku dileen laba ka tirsan kooxda Al-Shabaab mid kalena ay ku dhaawaceen fiidkii xalay duqeyntani waxay noqonaysaa tii afraad ee sanadkan ee ciidamada Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku beegsadaan dhalinyaro tiradoodu gaaraysa ilaa 10 isla mar ahaantaasina ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa habeen hore ka baxsaday xarun lagu dhaqanciliyo ku taala magaalada Garoowe sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinaca amniga dhalinyaradaas ayaa la sheegay in mid ka mid ah isla shalay dib loo soo qabtay halka 3 kalena maanta la soo xiray waxaana wararku ay sheegayaan intii kale la la'yahay ilaa hadda meel ay jaanay cirib dhigeen dhalinyaradan ayaa waxa aynu markaasi wararka helayno ay sheegayaan inay ahaayeen kuwa laga soo qabtay dagaaladii sanadkii 2016 ka dhacay deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo milishaadka Al-Shabaab. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 38 dhalinyaro, waxaana wararka aynu ka helayno saraakiisha amniga ay sheegayaan in xilliga baxsashadu ay dhacday ahayd 8 fiidnimo habeenkii Axada. Xaruntan ay ka baxsadeen dhalinyaradaasi ayaa la sheegay inay maamulayeen wakiilo qandaraas uga qaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo lagu talagalay in goobtaasi dhalinyarada ay ku siiyaan dhaqan celin iyo waxbarasho xaruntaasi waxaa la ilaalinayay muddo dheer iyadoo markaasina sida ay sheegeen ururka ilaa lagu kalsoon yahay sheegayaan ilaa 30 ciidamo ay goobta joogeen balse ilaa hadda ma cadda sida ay ugu suurgashay inay halka ka baxsadaan
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad markasta naga heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com waa fiidnimo salaasa ah bisha Febuurina waa 27 sanadka 2018 idaacadda fiidnimo waxa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo.